12. ágúst 71 Guðmundur Sigmarsson á Strönd í Ólafsvík.
Alls kyns vistir að sér dró, aflaði bæði og landi og sjó, handa sér og sínum nóg. Sæmundur að otta bjó. Kerlingein var kindug þar, kunni listir fátíðar, þuldi bænir blessunar. Búi og lífi Sæmundar. Morgun einn í austri skein, árdags roði og stormur kvein, virtist eins og vælu vein. Var það ekki góðs bánein? Kerling hrópar hátt og snjátt, heyri vakni fólkið allt, nú er hvorki heitt né kallt. Herðið ykkur þrítugfalt. Öll í hóp á engjarnar, engin spari hendurnar, bjóði regni byrgin þar. Bjargið heigi Sæmundar. Menn og konur keppast við, krakkar einnig veiti lið, veðrið engu gefur grið. Grimt þess bráðum finni þið. Hreyfið óspar hrífurnar, heigi bjargið Sæmundar, ég skal sjá sáturnar. Séu þær trútt og velbunnar. Menn og konur keppast við, krakkar einnig veita lið, veðrið engu gefur grið. Gengur óðum heipandi. Kátlegt bæði og kindugt var, kerling skoðar sáturnar, sína hverja ávarpar. Upp í gar til Sæmundar. Óðar svifu sáturnar, syntu bóði kerlingar, eins og hlipu hundeltar, heimíkar til Sæmundar. Væri gott ef vísindin vildu nota kraftin sinn til að efla algæðin. Eins og blessuð kerlingin. Kátlegt bæði og kindugt var, kerling skoðar sáturnar, hverja eina ávarpar, upp í gar til Sæmundar. Ávarpar.